Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้เอาหนังสือที่ชื่อว่าพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวมารีวิวนะครับเป็นหนังสือแปลจากภาษาญี่ปุ่นนะครับเช่นเคยนะผมชอบหนังสือแปลภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกตรงๆนะคนเขียนคือคุณโกโดโทคิโอนะแล้วคุณคนแปลคือคุณอากิรารัตนาภิรัตนะครับก็เช่นเดิมนะแปลได้อ่านได้ง่ายนะครับก็ต้องขอบคุณก่อนนะสำนักพิมพ์อมรินทร์ How to ส่งมาให้นะครับนานแล้วล่ะนะแล้ววันก่อนได้ไปโพสต์ในเพจนพดลสตอรี่ว่าจากหลายๆเล่มเนี่ยคิดว่าควรอ่านเล่มไหนก่อนนะครับก็มีหนึ่งในหลายๆคนนะที่ตอบมาว่าอยากฟังผมรีวิวหนังสือเล่มนี้นะครับยังมีอีกหลายเล่มเลยที่ติดค้างไว้นะครับเดี๋ยวค่อยมีโอกาสจะมารีวิวเรื่อยๆนะคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพูดถึงคนที่ทำอะไรคนเดียวซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเราไปคิดว่าการที่ทำอะไรคนเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับเราควรจะทำอะไรที่เป็นหมู่คณะทำอะไรที่ต้องไปทำกับเพื่อนกับฝูงกับสังคมนะซึ่งไม่ใช่นะครับไม่ใช่เสมอไปนะหนังสือเนี่ยมันมีอยู่หลายบทเลยนะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่บทที่1เลยนะครับเป็นบทนำเขาบอกว่าเป็นพลังของการกล้าทำอะไรคนเดียวนะครับเขาบอกว่าการกล้าทำอะไรคนเดียวเนี่ยมันคือความสามารถและทักษะที่ฝึกฝนได้นะสำหรับคนที่จะทำอะไรทีจะต้องไปแบบต้องให้เพื่อนไปด้วยต้องแม้กระทั่งนักศึกษานะไหนพูดถึงเรื่องนี้นะบางทีลงทะเบียนเรียนเนี่ยถามว่าเอ๊ะทำไมถึงลงทะเบียนเรียนวิชานี้ก็บอกเป็นเพราะเพื่อนเรียนกลัวว่าไปลงวิชาอื่นแล้วไม่มีเพื่อนเรียนด้วยอย่างนี้ก็คือลักษณะของคนที่อาจจะยังไม่กล้าทำอะไรคนเดียวนะบอกว่าการใช้ชีวิตท่ามกลางความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมโดยที่ยังตั้งมั่นในความคิดของตัวเองและรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้อันนี้คือคำว่าทำอะไรคนเดียวเน้นอีกทีนึงเพื่อความจะได้ไม่เข้าใจผิดไม่ได้แปลว่าจะต้องแปลกแยกออกจากสังคมแปลว่าห้ามไปคบเพื่อนห้ามไปทำอะไรกับเพื่อนๆไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นการใช้ชีวิตท่ามกลางความสัมพันธ์นี่แหละแต่ตั้งมั่นในความคิดของตัวเองคิดอะไรทำอะไรรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้อย่างเงี้ยคือการทำอะไรด้วยตัวเองนะครับหรือว่าการทำอะไรคนเดียวในความหมายนี้นะครับโอเคมาถึงบทที่1 นะครับเขาก็บอกว่าให้เราเลิกกลัวการทำอะไรคนเดียวนะคนที่เลิกไม่ได้เนี่ยจะไม่ได้ขัดเกลาเอกลักษณ์ของตัวเองแต่คนที่เลิกได้เนี่ยก็คือจะได้ขัดเกลาเอกลักษณ์ของตัวเองและมีเสน่ห์มากขึ้นพูดง่ายๆว่าการทำอะไรตัวการทำอะไรคนเดียวเนี่ยมันสะท้อนถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองหรือมันช่วยทำให้เรารู้จักตัวตนที่แท้จริงนะครับไม่ใช่แค่รู้จักนะครับเราจะกล้าที่จะเปิดเผยตัวตนนั้นนะมันเหมือนกับการยอมรับว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้นะแล้วเราก็แสดงตัวตนแบบนั้นนะต่อให้เป็นคนอ่อนแอเนี่ยเราก็สามารถที่จะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเออเราอ่อนแอเราเซนซิทีฟในเรื่องไหนยังไงโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องนั้นนะแล้วถ้าเกิดเรากล้าจะทำแบบนั้นเนี่ยเราจะมีอัตลักษณ์คำว่าอัตลักษณ์คือ uniqueness หรือมันแปลว่าความโดดเด่นชัดเจนแล้วคนที่มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนว่าเราเป็นคนแบบนี้เราทำแบบนี้เนี่ยเขาบอกจะเป็นคนที่มีอารมณ์มั่นคงครับนะเราจะไม่รู้สึกว่าการอยู่คนเดียวการทำคนเดียวคือความเหงาแต่กลับตรงข้ามนะเราจะรู้สึกว่ามันเป็นความสุขซะด้วยซ้ำนะครับยิ่งเราไปเก็บกดตัวตนมากเท่าไหร่หรือพยายามจะกลมกลืนกับเพื่อนทั้งที่เราไม่ใช่เป็นแบบนั้นเนี่ยเราจะยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวโอ้ผมชอบมุมคิดนี้นะหลายคนใน Facebook บ่นมาว่าเอ๊ะทำไมมันรู้สึกเหงาอย่างนี้รู้สึกโดดเดี่ยวอย่างนี้หลายๆครั้งเนี่ยมันคือความพยายามที่เราจะไปทำในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนของเราเพื่อที่จะเบลนด์อินเนี่ยจะได้เหมือนกับชาวบ้านเขาเหมือนกับคนอื่นเขานะครับถัดไปก็บอกว่าเลิกอยู่กับใครสักคนตลอดเวลานะคนที่เลิกไม่ได้เนี่ยจะไม่มีเวลาสะท้อนตัวตนแต่คนที่เลิกได้เนี่ยจะได้สะท้อนตัวตนมีอำนาจควบคุมชีวิตของตัวเองนะอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่านะครับบางคนเนี่ยจะต้องอยู่กับแฟนตลอดเลยจะต้องอยู่กับเพื่อนตลอดเลยถ้าขาดเธอฉันจะทำอะไรไม่ได้เลยผมว่ามันไม่มีทางมีตัวตนของตัวเองได้ครับเพราะว่าเราเอาชีวิตเราไปผูกกับคนอื่นเขานะครับผมชอบอันนี้ฮะเขาบอกว่าความรู้สึกของเราเนี่ยไม่ได้เกิดจากใครมากำหนดว่าสนุกน่าเบื่อมีความสุขหรือไม่มีความสุขนะครับนะคือพูดง่ายๆว่าเราจะต้องรู้สึกเองเราจะต้องเข้าใจตัวเองนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเรา ต้องคิดใหม่ว่าเรายอมรับสถานการณ์เช่นนั้นอย่างไรนะบางทีอาจจะไม่มีความสุขเราจะยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับให้เราอยู่แล้วสะท้อนตัวตนก็คือให้ได้ยินเสียงของตัวเองที่ซ่อนลึกอยู่ในภายในจิตใจของเราว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบในสิ่งนี้นะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เขาแนะนำนะถัดไปครับเขาบอกว่าเลิกวิ่งหนีความเจ็บปวดนะคนที่เลิกไม่ได้เนี่ยจะหลอกตัวเองเป็นคนกลวงเปล่าแต่คนที่เลิกได้เนี่ยจะผ่านพ้นความเจ็บปวดกลายเป็นคนมีเสน่ห์คือเขาบอกบางทีเราต้องกล้ายอมรับความรู้สึกตัวเองนะถ้าเรารู้สึกเจ็บปวดอย่าไปรู้สึกว่าเอ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยธรรมดามากเลยไม่ใช่เขาบอกว่าถ้าสมมติอกหักเนี่ยนะบอกเลยเรากำลังเจ็บปวดเรากำลังทรมานอันนี้คือกฎอันแรกนะที่บอกว่าต้องยอมรับความรู้สึกตัวเองเขาบอกว่าแล้วไม่ต้องพยายามจะลืมนะอกหักแบบจะลืมคนนี้ให้ได้ยิ่งลืมมันจะยิ่งพยายามจำนะเพราะนั้นเขาบอกว่าตรงกันข้ามเลยนะอย่าพยายามจะลืมนะให้นึกถึงมันเลยนะคราวนี้เขาว่านึกถึงเนี่ยไม่ใช่นึกถึงว่าจะทำยังไงต่อไปอย่างเดียวนะให้นึกถึงย้อนไปถึงเรื่องราวในอดีตที่สนุกสนานนะครับนะเขาบอกว่าดื่มด่ำกับความทรงจำที่ดีอ่ะนะครับเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยการทำแบบนี้จะทำให้เราเจ็บปวดนะเพราะตอนนี้คนนี้เขาไปแล้วแต่ว่าเราจะค่อยๆยอมรับความเศร้านั้นได้เราอาจจะร้องไห้เยอะเลยก็ไม่เป็นไรแต่การทำแบบนี้โดยลำพังโดยตัวเองเนี่ยมันทำให้เราเผชิญหน้ากับความเศร้าแล้วสุดท้ายเนี่ยสำหรับหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกว่ามันจะทำให้เราดีขึ้นครับโอเคอย่าไปปฏิเสธตัวเองนะครับมาถัดไปครับเขาบอกว่าเลิกจัดตารางงานแน่นเอียดโอ้เขาบอกคนที่เลิกไม่ได้เนี่ยจิตใจจะเสียสมดุลเกิดความเครียดคนที่เลิกได้เนี่ยจิตใจสมดุลและรู้สึกพึงพอใจนะบุกหลายครั้งเนี่ยคนรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวเป็นสภาพที่ผิดปกติเขาบอกไม่จริงเลยความคิดที่ว่าฉันอยากอยู่คนเดียวเนี่ยบ่งบอกถึงสภาพจิตที่ปกติครับเพราะเวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ยมันคือพลังในการฟื้นฟูตัวเองหรือรีชาร์จนั่นเองนะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราจัดตารางงานเนี่ยมันแน่นไปหมดไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองเนี่ยไม่ดีนะครับไม่ดีมันจะเกิดความเครียดและเสียสมดุลนะต้องมีเวลาให้กับตัวเองบ้างนะครับแล้วเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะเครียดน้อยลงนะครับโอเคนะถัดไปครับเขาบอกว่าโยนเลิกโยนความผิดให้กับคนอื่นนะคนที่เลิกไม่ได้จะพึ่งพาคนอื่นแล้วรู้สึกไม่พอใจหรือกังวลตลอดเวลาแต่คนที่เลิกได้เนี่ยจะทำได้อย่างอิสระทำอะไรได้อย่างอิสระและให้ความสำคัญกับเรื่องที่ควรทำนะคือเริ่มต้นแบบนี้เขาบอกว่าถ้าเราไม่กลัวที่จะทำอะไรคนเดียวแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรได้อีกเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะบอกว่าฉันจะทำอันนี้ได้ก็ต่อเมื่อเธอจะต้องทำกับฉันนะเขาบอกอิสรภาพเราจะลดจริงครับเพราะว่าเมื่อเราไปผูกติดกับคนอื่นเข้าเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกใช่ไหมว่าเขาจะทำไม่ทำแล้วกลายเป็นว่าเราเลยไม่ได้ทำเลยเช่นเราอยากจะไปเดินห้างแต่ต้องมีเพื่อนเดินด้วยนะถ้าไม่มีเพื่อนเดินด้วยฉันจะเดินห้างไม่ได้มันก็ทำให้เราชีวิตเราถูกจำกัดละว่าเพื่อนว่างไหมวันนี้ถ้าเพื่อนไม่ว่างฉันก็ไม่สามารถทำในสิ่งที่ฉันอยากทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวฮะแล้วเราไม่ได้บอกว่าที่ฉันทำไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเธอไม่ไปเดินนะอ้าวไปเป็นความผิดเขาอีกนะครับนั้นผมชอบคำนี้ครับก็บอกว่าอิสรภาพคือการรับผิดชอบตัวเองครับการรับผิดชอบตัวเองก็คืออิสรภาพนะถ้าเรารู้สึกว่าฉันเดินทางคนเดียวก็ได้นี่หว่าเอาถ้างั้นฉันก็ไม่ต้องรอเธอเอาแน่นอนถ้าอยากถ้าเธออยากไปก็ดีครับก็ได้ไปกับเพื่อนฝูงก็สนุกดีแต่ถ้าไม่อยากไปฉันก็ไปได้นี่คืออิสรภาพนะครับถัดไปก็บอกให้เลิกสร้างภาพครับคนที่เลิกไม่ได้เนี่ยเจ็บปวดความแตกต่างระหว่างภาพฝันกับความเป็นจริงแต่คนที่เลิกได้เนี่ยคือภาพฝันกับความเป็นจริงจะใกล้เคียงกันอย่างที่บอกนะว่าคือบางคนชอบสร้างภาพว่าอยากให้คนอื่นมองว่าฉันเก่งนะอยากให้คนอื่นมองว่าฉันเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายเราเหนื่อยเองนะถ้าเราไม่ได้เก่งเราต้องเสแสร้งว่าเก่งตลอดเวลานึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำแบบนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะสิ่งที่เราควรทำคือเราบอกไปตรงๆนะครับไม่สร้างภาพไม่เสแสร้งหรือโกหกปิดบังอะไรต่างๆเหล่านั้นนะอันนั้นก็เป็นข้อแนะนำนะถัดไปฮะก็บอกว่าให้เราเลิกคิดว่าเรามีเพื่อนกี่คนครับไม่จำเป็นเพื่อนไม่ใช่การนับจำนวนมันไม่ใช่เชิงปริมาณแต่มันเป็นเชิงคุณภาพมากกว่านะคนที่เลิกไม่ได้เนี่ยจะทำให้เครียดครับอู้มีเพื่อนน้อยเว้ยนะคนที่เลิกได้เนี่ยจะสามารถผูกมิตรกับเพื่อนที่สำคัญกับเราจริงๆนะใน Facebook เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนครบ 5,000 คนนะอุ้ยทำไมคนนั้นมีครบ 5,000 คนคนนี้คือคนที่มีเพื่อน 5,000 คนก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าไม่ใช่เราจะไม่ได้แข่งกันที่จำนวนนัมเบอร์ ว่าโอ้โหคนนี้มีคนฟอลโล่ตั้งแสนทำไมเราได้แค่ 5,000 เองไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะนั้นเลิกคิดในมุมนี้นะครับนะเขาบอกว่าคนที่มาเป็นเพื่อนเนี่ยต้องคบกันด้วยใจจริงนะครับถ้าไม่ใช่ก็ไม่นับว่าเป็นเพื่อนนะโอเคนะอันนี้ก็เป็นความหมายนะครับแล้วเอาตรงๆนะในหนังสือเล่มนี้คนเขียนเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบมองโลกในอีกมุมนึงเลยนะเขาบอกว่าไม่ได้แปลว่าเพื่อนคือทุกอย่างของชีวิตนะเขาบอกว่าโอเคเพื่อนมันแค่ส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ชีวิตเรามีความหมายมากขึ้นแต่ไม่ต้องมีเพื่อนเป็นร้อยเป็นพันก็ได้นะครับอันนั้นคือมุมมองของคนเขียนนะโอเคแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดเราทำด้วยตัวเองนะมีเป้าหมายนะเดี๋ยวจะมีคนสนับสนุนเดี๋ยวจะมีพวกพ้องเข้ามาเองแหละนะแล้วคนที่ทำอยู่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรอกนะต่อไปก็ต่อเนื่องนะเลิกฝืนคบครับคนที่เลิกไม่ได้จะทั้งเสียเงินและเวลาแต่คนที่เลิกได้จะได้ลงมือทำสิ่งต่างๆตามเป้าหมายเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่แล้วแต่ว่าฉันจะต้องเสแสร้งว่าคบเธอไว้ก่อนประนีประนอมไว้อย่างนี้ไม่เวิร์กเขาบอกไม่เวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจนะเขาก็เอ็กซ์ตรีมมาแบบนั้นเลยไม่ต้องไปฝืนคบนะถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่ก็จบเลยนะครับจบเลยนะไม่ต้องมาแบบแคร์ทุกคนนะเอาตรงๆนะถ้าแบบตรงๆแบบนั้นก็คือไม่ต้องมาแคร์ทุกคนนะต่อไปคือเลิกปกปิดข้อด้อยของตัวเองนะคนที่เลิกไม่ได้จะเหนื่อยโอ้ชัดเจนมากเหนื่อยที่ไม่อาจเปิดเผยตัวตนให้กับคนรอบข้างแต่คนที่เลิกได้เนี่ยจะได้พบเจอคนที่ยอมรับในข้อด้อยของตัวเองนะคือคนทุกคนนะจะมีข้อด้อยข้อแย่ข้อเสียเปรียบนะเราอาจจะไม่ได้เก่งในทุกเรื่องนะครับแต่ถ้าเราจะต้องเสแสร้งว่าเราเก่งในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะมีเยอะนะผมคิดว่าสังคมเราพยายามที่จะแบบกลัวว่ามันจะทำให้คนอื่นมองเราไม่ดีนู่นนี่นั่นมองไปตรงๆครับแล้วถ้าเกิดเราเปิดเผยชัดเจนว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนเราเขาบอกจะทำให้เรารู้สึกโล่งสบายอ่ะส่วนตัวผมอ่ะผมยกตัวอย่างนะจะเรียกว่าข้อด้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบงานสังคมงานปาร์ตี้ผมไม่อินโทรเวิร์ตอ่ะตรงๆนะเพราะนั้นถ้าผมจะเสแสร้งผมก็จะบอกว่าโอ๊ยไปปาร์ตี้กันไหมอาจารย์โอ้ไปเลยได้เลยแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่แต่พยายามจะทำตัวเหมือนกับเฮ้ยกลมกลืนแต่ถ้าเกิดผมเปิดเลยผมบอกว่าเอ้ยผมไม่ค่อยชอบไปปาร์ตี้นะผมก็บอกไปตรงๆแล้วสุดท้ายคนก็เคารพสิ่งนั้นนะผมเขาก็จะไม่ชวนผมไปซึ่งผมก็จะโล่งสบายแล้วเขาก็จะแฮปปี้ด้วยเพราะเขาก็รู้ว่าอาจารย์นพดลเนี่ยไปชวนไปปาร์ตี้นะอาจารย์เขาไม่ชอบไปอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับนะและสุดท้ายเราก็จะเจอคนที่แบบเข้าใจเราเยอะนะอันนี้คือความหมายนะครับที่เขาพูดนะต่อไปคือเลิกปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองคล้ายๆกันนะบอกคนที่เลิกไม่ได้จะรู้สึกเหงาครับแม้กระทั่งมีคนรายล้อมแต่ว่าคนที่เลิกได้จะยอมรับทั้งตัวตนของตัวเองและอีกฝ่ายคืออย่างที่บอกไปแล้วไม่มีความสุขแต่แบบทำฝืนยิ้มผมมั่นใจเลยถ้าผมไปปาร์ตี้ซึ่งผมไม่ชอบไปผมอาจจะทำเป็นแบบเฮ้ยสนุกขำนู่นนี่นั่นแต่แบบลึกๆอ่ะมันจะแบบแซงอ่ะแบบอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยเขาบอกจะถ้าใครรู้สึกเหงาทั้งที่ท่ามกลางอยู่ท่ามกลางผู้คนเนี่ยคืออาการแบบนี้เลยฮะอาการคือเราปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงของเรามันก็เลยรู้สึกเหงารู้สึกแย่รู้สึกอยากที่จะกลับบ้านอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเปิดเผยมาตรงๆว่าเราไม่ชอบเราก็จะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะครับถัดไปเขาบอกว่าเลิกกลัวว่าจะถูกเกลียดคนที่เลิกไม่ได้จะคบคนได้แค่ไม่กี่ประเภทครับแล้วเหนื่อยที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้คนคนที่เลิกได้เนี่ยเข้าใจผู้คนได้เร็วและปฏิบัติตนได้เหมาะสมอ่ะจริงๆนะบางคนผมก็เข้าใจนะผมก็เอาตรงๆผมก็เป็นคนที่มีเคยเป็นลักษณะแบบนั้นในระดับนึงถึงแม้ว่าปัจจุบันจะน้อยลงแต่ก็ยังเป็นคือเราผมว่ามนุษย์ทุกคนน่ะไม่อยากให้คนเกลียดแต่ถ้าเกิดเรากลัวจนมากจนเกินไปว่าไม่ให้คนเกลียดเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เลยครับนะเพราะว่าการกลัวที่จะถูกเกลียดเนี่ยมันต้องมีคนเกลียดอยู่แล้วล่ะคนที่ไม่ชอบใจมาทำพอดแคสต์มาเขียนบล็อกเนี่ยมันก็ต้องมีคนหงุดหงิดน่ะนะถามว่าผมเคยมีเนกาทีฟคอมเมนต์ไหมมีผมว่าคนเป็นพอดแคสเตอร์ทุกคนก็เจอคนที่เขียนบล็อกทุกคนก็เจอยิ่งเขียนบล็อกแล้วมีคนอ่านเยอะยิ่งทำพอดแคสต์แล้วมีคนฟังเยอะมันก็จะเจอแต่ถ้าเกิดกลัวผมก็จะต้องห้ามพูดเลยครับถ้าเกิดพูดเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจหรือไม่ตรงใจกับหลายๆคนก็ได้อย่างมิติแบบเนี้ยทำอะไรคนเดียวเนี่ยอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยกับผมก็ได้นะแต่เราไม่สามารถทำให้ทุกคนพึงพอใจได้ฮะนั้นคนคอมเมนต์มาบอกอาจารย์ฟังอาจารย์แล้วน่าเบื่อมากมีนะครับเขียนมาฟังน่าเบื่อมากซึ่งผมก็เคารพก็ผมมันก็คงต้องมีคนฟังแล้วเบื่อบ้างแหละนั้นก็ต้องมีแต่ผมก็เชื่อว่าเขาก็จะไม่มาฟังผมอีกนะ นั้นถ้าเกิดเราไม่ได้กลัวในมุมนี้ผมคิดว่าเราก็จะเข้าใจคนอื่นเนี่ยคือบางทีเขาคงเบื่อนะมาเล่าหนังสือให้ฟังทำไมวะเนี่ยฉันไม่ได้อยากฟังหนังสือซะหน่อยแต่ว่าสุดท้ายคนกลุ่มนั้นเขาก็จะออกไปใช่ไหมซึ่งก็ดีเพราะว่าเขาก็จะได้ไม่ต้องมาฟังอะไรน่าเบื่อนะคนที่กำลังฟังอยู่ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับในมุมลักษณะแบบนี้นะถัดไปนะครับคือเลิกปรับตัวตามวิถีของคนอื่นนะอันนี้ก็คือเอาใจคนอื่นนั่นแหละนะครับคนที่เลิกไม่ได้เนี่ยคนที่เลิกไม่ได้นะคือต้องทำตามคนอื่นจนหัวหมุนแต่คนที่เลิกได้เนี่ยจะทำตามวิถีของตัวเองไม่ต้องหัวหมุนตามคนอื่นผมเข้าใจนะพอฟังแบบนี้บางคนบอกก็มันหัวหน้าสั่งอะไรเงี้ยก็เข้าใจนะแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราตัวเราเองนั่นแหละพยายามที่จะทำตามวิถีของคนอื่นนะก็คืออูคนนั้นเขาสำเร็จฉันจะต้องเรียนแบบเขาฉันจะต้องทำตามเขาแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ทำไม่ได้แบบเขาเพราะว่าบริบทต่างๆก็มีความแตกต่างกันหนังสืออันนี้เขาบอกว่าการทำตามวิถีของตัวเองคือจุดแข็งนะครับ my way อ่ะพูดง่ายๆฉันจะทำอย่างเงี้ยแล้วเราทำได้ดีด้วยเพราะว่าเราจะเข้าใจตัวเราเองดีมากกว่าเราที่จะพยายามไปเป็นคนอื่นนะข้อนี้อาจจะ controversial หน่อยก็คือเลิกฝืนทนอยู่กับที่ทำงานเดิมเขาบอกคนที่เลิกไม่ได้รู้สึกอึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเองแต่คนที่เลิกได้จะเข้าใจความสัมพันธ์เดิมที่มีอยู่แล้วเจอที่ทำงานที่เหมาะกับตัวเองอันนี้ extreme คือเขาบอกว่าถ้าทำแล้วมันรู้สึกทุกข์มากเนี่ยนะคุณอย่าไปอยู่ที่เดิมอย่า settle อยู่ที่เดิมคุณให้เลือกที่ทำงานที่เข้ากับนิสัยของตัวเองจะดีกว่าถ้าใครเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้เฮฮาแต่ที่ทำงานแบบเงียบสุดๆทำงานต่างคนต่างทำอย่าไปฝืนทนตรงกันข้ามคนที่แบบชอบแบบเงียบๆทำเงียบๆแต่ว่าไปทำงานที่มันอยู่ปาร์ตี้เฮฮาตลอดพบลูกค้านู่นนี่นั่นอย่าไปฝืนทนนะอันนี้คือลักษณะนะครับพวกคนที่ไม่ชอบเข้าสังคมก็อาจจะเลือกทำธุรกิจเองก็ได้นะเพียงแต่ตรงนี้ผมเพิ่มหนังสือไม่ได้เขียนแต่ผมเพิ่มต้องเขียนแบบนี้นะผมก็บอกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูสภาพแวดล้อมอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับบางทีบอกโอ้ฟังอาจารย์บอกว่าทนลาออกมันเลยงานใหม่ก็ยังไม่มีโควิดก็เจอเศรษฐกิจก็มีอย่าพึ่งอินดี้ขนาดนั้นนะครับหรือถ้าเกิดไม่กล้าเปลี่ยนงานเขาบอกด้วยเขาก็บอกว่าเราสามารถใช้ชีวิตหลายบุคลิกได้นะครับงานมันจำเป็นต้องทำแล้วตอนนี้ลาออกไม่ได้มันเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็ต้องทนไปแต่ว่ากลับมาบ้านให้เรามีบุคลิกที่เราอยากที่จะเป็นนะครับอันนี้ก็คือข้อแนะนำของเขาเนี่ยหรืออย่างน้อยๆมีสถานที่ที่เราสามารถแสดงความเป็นตัวตนของเราได้อ่ะถัดไปก็บอกว่าให้เลิกให้ความสำคัญกับความเห็นของคนอื่นก็คล้ายๆที่พูดมานะครับถ้าเลิกไม่ได้นะใครแสดงความเห็นอะไรจะต้องทำตามที่เขาแสดงความเห็นอย่างเดียวเราจะไม่รู้จักตัวเองเลยครับเราไม่รู้เลยครับว่าตัวเองชอบอะไรแต่คนที่เลิกได้เนี่ยจะสามารถใช้ชีวิตตามความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองได้อันนี้ตรงไปตรงมาเขาสอนให้เราจัดลำดับสิ่งสำคัญของชีวิตตัวเองให้ชัดแบบว่าอะไรที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดแล้วก็ดำเนินชีวิตแบบนั้นข้อคิดเห็นเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องทำอย่างที่เขาแนะนำ 100% นะครับถัดไปครับเขาบอกเลิกให้ความสำคัญกับสามัญสำนึกคนที่เลิกไม่ได้ต้องคอยทำตามค่านิยมของคนอื่นมาตลอดนะแต่คนที่เลิกได้จะมั่นใจในความคิดของตัวเองคืองี้บางคนบอกว่าเฮ้ยทำงี้มันไม่มี common sense เลยไม่มีก็ไม่มีครับ common sense ที่แปลว่าสามัญสำนึกเนี่ยเขาบอกว่าการถูกผู้อื่นชักจูงไปเนี่ยเพราะเราไม่ส่งเสียงของตัวเองออกไปถ้าเราไม่ชอบเราบอกไม่ชอบถ้าเราไม่ทำเราบอกไม่ทำเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราไม่มั่นใจในความเก่งตัวเองก็คือไม่มั่นใจในความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองนะครับต่อให้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเนี่ยจัดงานแต่งงานในวันที่เขาเรียกว่าวันเสียสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีวันที่แบบคล้ายๆเมืองไทยอ่ะวันดีวันไม่ดีอะไรแบบเนี้ยแต่คนเขียนเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยเขาไม่สนใจเขาจัดงานที่แบบเป็นวันที่ไม่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นวันที่แบบโอ้โหโรงแรมก็ลดเพราะไม่มีใครมาจัดงานแต่งงานวันนั้นนะครับแล้วก็หาวันง่ายสะดวกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาบอกเขาไม่ได้สนใจบางคนบอกเฮ้ยมันไม่เป็นไปตาม common sense เขาบอกไม่เห็นเป็นไรเลยเขาสำหรับเขาในงานแต่งงานมันไม่ใช่สิ่งที่แบบจะต้องแบบแต่งวันนี้จะอยู่กันยืดเขาไม่เชื่อพูดง่ายๆนะก็เป็นความคือคนเขียนเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะตอนสุดท้ายคุณโกโดโทคิโอเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะกึ่งๆว่า หัวแข็งพอสมควรอารมณ์แบบนั้นนะอารมณ์แบบนั้นอ่ะมาดูต่อแล้วกันนะมาดูต่อเขาบอกว่าเลิกใส่ใจกับมาตรฐานสังคมนะคนที่เลิกไม่ได้จะรู้สึกไม่พอใจแล้วแบบเฮ้ยฉันทำแล้วทำไมยังไม่ได้อย่างที่สังคมต้องการอะไรเงี้ยคนที่เลิกได้นะไม่สนใจนะย้ายใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองคาดฝันนะเขาบอกว่าก็อย่าไปฟังมากอ่ะพูดง่ายๆอย่าไปฟังมากนะถ้าเราไปฟังเยอะมากเกินไปเราก็จะไม่เป็นตัวตนของตัวเองก็เป็นธีมหนังสือเล่มนี้นะครับนะคำที่เขาบอกตรงไปตรงมาก็คือว่าตัวเราเท่านั้นที่จะกำหนดวิธีใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองคาดหวังนะก็อยากใช้แบบนั้นก็ต้องกล้านะครับต้องกล้านะโอเคนะครับมาดูวันถัดไปก็บอกว่าเลิกใส่ใจการประเมินจากคนอื่นคนที่เลิกไม่ได้จะประเมินตัวเองด้วยมาตรฐานคนอื่นคนที่เลิกได้จะเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองและรู้สึกมีตัวตนในหนังสือก่อนนะครับเขาบอกว่าอย่าไปคาดหวังนะมันจะมีบางคนอาจจะบอกว่าเราแย่เราไม่ดีก็ไม่เป็นไรอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะต้องมาชื่นชมเราเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองเราจะรู้เองอะว่าที่เราทำได้ระดับเนี้ยมันดีหรือไม่ดียังไงนะก็เป็นมุมมองแต่สำหรับผมเพิ่มให้นิดนึงว่าฟังได้นะฟังได้เขาบอกว่าไม่ดีก็ฟังมาว่าทำไมไม่ดีแต่ก็อย่าไปสูญเสียความมั่นใจว่าฉันไม่ได้เรื่องแล้วฉันเลิกทำนะครับถัดไปเขาบอกว่าเลิกละทิ้งความฝันหรือเป้าหมายนะคนที่เลิกไม่ได้จะไม่พึงพอใจอย่างเต็มที่แล้วรู้สึกโดดเดี่ยวแต่คนที่เลิกได้เนี่ยจะทำเป้าหมายเป็นจริงได้แล้วไม่รู้สึกโดดเดี่ยวคือบางคนมีฝันใช่ไหมแล้วก็ไม่เอาละไม่ทำละเขาบอกว่าทำไปนะครับทำไปนะให้เชื่อมโยงกับความฝันหรือเป้าหมายของตัวเองนะครับเขาบอกว่าถ้าเราอยู่กับเรื่องที่เราฝันหรือเราชอบเราจะไม่รู้สึกเหงาเลยครับแต่ทำแล้วอย่าไป expect ว่าเราจะทำได้ทันทีนะเขาบอกว่าท้าทายและลองผิดลองถูกกับสิ่งต่างๆนะทำไปเลยนะครับการฝึกฝนความฝันผ่านจินตนาการต่างๆเนี่ยมันเป็นการสะท้อนตัวตนวิธีหนึ่งนะสุดท้ายก็มาเป็นข้อสรุปบอกว่างานที่เหมาะกับตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นจะไม่มีปัญหานะถัดไปนะบอกว่าเลิกคิดมากจนไม่กล้าลงมือทำนะคนที่เลิกไม่ได้ก็จะกังวลกับเรื่องเดิมไม่จบสิ้นนะคนที่เลิกได้จะคิดหาทางแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมได้ด้วยตัวเองนะข้อนี้ผมก็อยากให้หลายๆคนที่อาจจะเป็นคนค่อนข้างคิดเล็กคิดน้อยเยอะสักนิดนึงเนี่ยผมก็รู้นะมันก็เป็นตัวตนของท่านนะแต่ถ้าเกิดคิดมากว่าทำแล้วคนจะว่าทำแล้วคนจะล้อผมบอกได้เลยมีแน่ๆคนว่าคนล้อมีแน่ๆแต่จะเป็นส่วนน้อยแต่ถ้าใครบอกว่าห้ามแบบสมมติอยากทำพอดแคสต์แต่แบบห้ามมีมาด่าฉันเลยแม้แต่คนเดียวเนี่ยผมว่าเราก็ทำไม่ได้หรอกเพราะว่าก็ต้องยอมรับทำแล้วมันก็ต้องมีคนมาไม่พอใจก็จะมีคอมเมนต์แบบนั้นมาแต่ว่าในภาพใหญ่อะน้อยครั้งมากอย่างที่ผมบอกมีคนคอมเมนต์เนกาทีฟมีที่บอกว่าฟังแล้วน่าเบื่อพูดแต่หนังสืออยู่นั่นแหละมีผมก็เห็นคำคอมเมนต์แต่ผมก็ไม่ได้ลบอะไรนะผมก็ขอบคุณครับก็แค่นั้นเองก็เป็นฟีดแบ็กของเขานะเพราะนั้นอย่าคิดมากอย่าเยอะนะครับถ้าเกิดเราคิดเยอะคิดมากสุดท้ายมันเราคงทำอะไรไม่ได้สักอย่างครับนะจะทำสตาร์ทอัพก็ต้องมีคนด่าสินค้าห่วยจะสอนก็จะต้องมีคนประเมินแบบสอนไม่เห็นดีเลยคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันแค่เสียงส่วนน้อยอะเราจะไป expect ว่าใครจะชอบสไตล์การสอนเรา 100% มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือคอมเมนต์เพิ่มเติมจากสิ่งที่เขาเขียนด้วยนะครับบอกถ้าเกิดเรากุ้มแล้วคิดมากเนี่ยให้เขียนเรื่องที่กุ้มใส่กระดาษแล้วจ้องดูนะโอเคนะครับในเคสนี้เขาก็คนเขียนเขาลูกเขามีความบกพร่องทางพัฒนาการนะเขาก็ยังบอกว่าเขายังไม่คิดมากเลยเขาก็ยังทำต่อไปได้นะครับเขาบอกว่าให้มองว่าเรื่องกุ้มให้เป็นโจทย์ที่มันต้องแก้ไขข้อนี้เขาบอกว่าเลิกระดมสมองด้วยกันทุกคนนะถ้าเลิกไม่ได้เราจะไม่สามารถดึงตัวเองออกจากคนหมู่มากได้ถ้าเลิกได้จะกลายเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่คือระดมสมองไม่ได้ผิดแต่ถ้าเกิดทุกอย่างต้องระดมสมองอย่างเดียวลองนึกภาพนะบอกว่าเราเป็น CEO บอกจะทำอะไรเอาทุกคนโหวตทุกคนโหวตทุกคนโหวตมันจะไม่ได้สิ่งที่แปลกใหม่หรอกนะมันจะไม่ได้อะไรที่เป็นความคิดสร้างสรรค์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการคิดคนเดียวฉันจะทำแบบนี้แล้วฟันธงแล้วให้ทำเนี่ยบางทีอาจจะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆก็บอกระดมสมองก็ได้ระดมสมองคนเดียวนี่แหละอันนี้ก็เป็นอีกเอ็กซ์ตรีมนึงเลยนะที่ถ้าใครชอบระดมสมองกันบ่อยๆแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยลองคิดคนเดียวดูซิว่าจะเวิร์กหรือเปล่าอันนี้อีกข้อหนึ่งฮะเขาบอกเลิกปรึกษาแล้วค่อยตัดสินใจคนที่เลิกไม่ได้จะโทษคนอื่นเกิดความสับสนได้เลิกได้เนี่ยจะเชื่อมั่นการตัดสินใจของตัวเองทำงานอย่างมีสมาธิแน่วแน่ ขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องสำคัญเราต้องตัดสินใจเองไม่ใช่ไปโยนว่าเออเธอฉันจะเอางานรับงานนี้ดีหรือเปล่าเธอว่ายังไงล่ะเอาไม่รู้ดิเธอว่าไงล่ะไม่รู้ถ้าเธอบอกว่ารับฉันก็จะรับอย่างนี้ไม่เวิร์กเขาบอกถ้าเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตจะเลือกงานจะเลือกแฟนจะเลือกสถาบันในการเรียนเราควรจะเป็นคนตัดสินใจนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่เขาแนะนำว่าเลิกไปขอคำปรึกษาแล้วเธอคือขอได้นะขอความคิดเห็นได้แต่ว่าถ้าไปขอไปให้เขาตัดสินใจให้อย่าไปทำนะครับอย่าไปทำอันนี้คือข้อแนะนำของเขานะถัดไปคือเลิกหนีปัญหาครับอันนี้ชัดเจนนะคนที่เลิกไม่ได้เนี่ยไม่อาจหนีจากสภาพแวดล้อมมันเลวร้ายได้แต่คนที่เลิกได้เนี่ยจะมองปัญหาออกแล้วแก้ปัญหาได้คือพวกหนีปัญหาคืออะไรฮะเจอปัญหาแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่สนไม่เห็นนะแล้วก็เงียบๆไปซึ่งมันจะแก้ไม่ได้นะครับให้เราแอทแทคปัญหานั้นเขาบอกว่าแยกย่อยปัญหาแล้วยอมรับมันตรงๆนะครับก็ค่อยๆแก้ไปพูดง่ายๆอย่าไปหนีนะเขาบอกเรื่องกุ้มเป็นมโนภาพที่เราคิดเองอ่ะสมมติติดหนี้เยอะแยะอย่าเพิ่งไปหนีหนี้แบบเฮ้ยไม่สนใจฉันไม่ดูแล้วฉันไม่สนใจละนะหนีอย่างเดียวไม่เวิร์กนะต้องพยายามเข้าเอาลิสต์มาเลยมีหนี้กี่ก้อนหนี้นี้เท่าไหร่เรามีรายได้เท่าไหร่ลุยไปถัดไปเขาบอกเลิกคิดลบครับคนที่เลิกไม่ได้ก็คิดลบก็จะเศร้าและเจ็บปวดตลอดเวลาส่วนคนที่เลิกได้เนี่ยจะค้นหาความหมายได้ด้วยตัวเองนะครับเจอเรื่องทุกข์ยากยังไงก็ผ่านไปได้นะครับก็เขาบอกงี้ถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกว่ามันแย่เนี่ยเขาบอกให้ตีความหมายว่าประสบการณ์ต่างๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความสุขนะเช่นเขาบอกว่าเราป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันรู้สึกแย่ใช่ไหมแต่เขาบอกว่ามองอีกมุมนึงตีความว่าอ๋อนี่มันเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้พักผ่อนบ้างนะครับอันนี้เราก็จะคิดลบได้น้อยลงนะคิดไปทางด้านบวกได้มากขึ้นนะครับอันถัดไปคือเลิกวิตกกังวลโดยไม่มีสาเหตุคนที่เลิกไม่ได้จะกังวลตลอดเวลานะครับเพราะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจคนที่เลิกได้เนี่ยจะได้ความรู้จากหนังสือและเดินหน้าไปสู่ความสุขหนังสือเล่มนี้ในพาร์ทเนี้ยบทที่5เนี่ยเขาจะเน้นว่าจริงๆเขาแนะนำให้คนอ่านหนังสือนะแล้วการอ่านหนังสือเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจโลกได้ดีขึ้นนะครับนะเขาบอกว่าเป็นข้อแนะนำเขาเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ความกลัวบางทีเป็นเพราะความไม่รู้อะนะกลัวเพราะไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอ่านหนังสือเยอะๆความไม่รู้มันก็จะลดลงนะครับแล้วเราก็จะมีจิตใจที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะลองดูนะครับผมสนับสนุนอีกเสียงนึงก็แล้วกันนะครับในฐานะที่คนชอบอ่านหนังสือเหมือนกันการอ่านเนี่ยมันช่วยพัฒนาตัวเราเองได้ดีจริงๆนะครับใครที่ยังไม่เคยอ่านหยิบหนังสือมาอ่านเอาหนังสือเล่มเล็กๆหนังสือที่เราชอบสักเล่มนึงก่อนเป็นการจุดสตาร์ทแล้วถ้าเกิดเราเริ่มอ่านแล้วเนี่ยพอเรามีโมเมนตัมเนี่ยเราจะอ่านได้ไม่หยุดนะถัดไปนะครับเลิกปล่อยให้ข้อมูลชักจูงคนที่เลิกไม่ได้จะถูกข้อมูลที่ไม่จำเป็นชักจูงไปเรื่อยครับคนที่เลิกได้จะใช้ข้อมูลที่สำคัญสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ข้อมูลไม่ได้ผิดแต่เราอยู่ในโลกปัจจุบันที่มันมีข้อมูลเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกรับฟังยิ่งปัจจุบันน่ากลัวมากกว่านั้นมันดันมีเฟกนิวมีอะไรต่างๆนะครับคนเขียนเขาบอกงี้ฮะเขาบอกว่าเขาไม่สนใจข้อมูลอื่นๆเลยครับเขาสนใจบางประเภทเท่านั้นนะครับนะเขาบอกว่าข่าวกีฬาไม่ดูข่าวบันเทิงไม่ดูเพราะมันเยอะเกินไปนะครับไม่รู้ก็ไม่เดือดร้อนสำหรับเขานะครับข่าวการเมืองก็ไม่ดูอีกนะครับแต่ยกเว้นว่านโยบายทางการเมืองที่สำคัญเท่านั้นนะเขาก็เลือกรับข้อมูลนะต่อไปเขาบอกว่าเลิกพูดสั้นๆแค่ว่าตายแล้วหรือน่ารักจังคนที่เลิกไม่ได้จะอธิบายความกังวลหรือเรื่องกุ้มออกมาเป็นคำพูดไม่ได้และแก้ปัญหาไม่ได้นะคนที่เลิกได้จะมีตัวเลือกในการใช้คำพูดและในการใช้ชีวิตมากขึ้นคืองี้มุมอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมพูดว่าตายแล้วหรือน่ารักจังผิดไม่ได้หมายถึงคำพูดนี้นะแต่เป็นคำพูดที่แบบแค่คำพูดตอบรับอะไม่รู้จักพูดยาวๆอะไม่รู้จักแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมานะซึ่งเขาบอกว่าการที่เราจะแสดงความคิดเห็นออกมาเป็นเรื่องเป็นราวได้เนี่ยในนี้เขาก็บอกว่าเราควรจะต้องมีความรู้ก็หนีไม่พ้นการอ่านหนังสือนั่นแหละแล้วก็สื่อสารคำพูดซึ่งก็บอกว่าต้องมีศัพท์พอซึ่งศัพท์มันก็มาจากการอ่านหนังสือต่างๆเนี่ยเขาก็เลยแนะนำให้อ่านหนังสือนั่นเองนะครับมาถัดไปครับเขาบอกว่าเลิกยึดติดกับความคิดของตัวเองคนที่เลิกไม่ได้เนี่ยจะคิดว่าประสบการณ์ในอดีตเนี่ยเป็นแค่ความทรงจำนะแต่คนที่เลิกได้นะครับจะเข้าใจความหมายของประสบการณ์ในอดีตและพร้อมจะเผชิญหน้าในอนาคตนะคือ เช่นเดิมเขาพูดถึงการอ่านหนังสือนะครับเขาบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจความหมายคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและนำมาใช้ในอนาคตได้ดีนะครับทำให้เรามีกรอบความคิดที่เปลี่ยนไปผมสนับสนุนอีกครั้งนึงนะครับบางทีเนี่ยเราไม่เข้าใจตัวเองหรอกว่าที่ในอดีตเนี่ยทำไมเราถึงทำอันนู้นอันนี้ไปแต่หนังสือหลายเล่มเนี่ยพออ่านไปแล้วเฮ้ยนึกออกแล้วทำไมตอนนั้นเราถึงตัดสินใจแบบนี้เพราะแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันนี่คือกรอบความคิดที่มันกว้างขึ้นถัดไปคือเลิกกลัวความเปลี่ยนแปลงคนที่เลิกไม่ได้จะเสียใจภายหลังครับกับเรื่องที่แก้ไขอะไรไม่ได้ฮะแต่คนที่เลิกได้จะใช้ชีวิตโดยไม่เสียใจภายหลังผมชอบคำนี้มากคือทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราแบบกลัวมันเราก็จะไม่กล้าทำอะไรแล้วสุดท้ายบางทีเราก็จะเสียใจในสิ่งที่เราไม่ทำนะแต่ถ้าคนที่ไม่กลัวนะมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็รู้สึกว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะครับเขาแนะนำวิธีการอ่านหนังสือต่อเพราะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทเรื่องอ่านหนังสือเลยนะเขาบอกอ่านหนังสือแล้วถามว่าถ้าเป็นเราจะทำยังไงโดยเฉพาะนิยายเงี้ยอ่านนิยายปุ๊บมาถึงจุดนี้เออถ้าเป็นเราเจอปัญหาแบบนี้เราจะทำยังไงนะครับอันนี้คือความหมายนะครับแต่เลิกอ่านหนังสืออันนี้เป็นบทเตือนใจผมได้ดีเลยเขาบอกว่าเลิกอ่านเฉพาะหนังสือที่ตรงกับค่านิยมของตัวเองคนที่เลิกไม่ได้เนี่ยอ่านเฉพาะสิ่งที่เราเห็นด้วยอย่างเดียวเนี่ยจะไขว้เขวเวลาคนอื่นพูดอะไรกับเราแต่คนที่เลิกได้เนี่ยจะมีเหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจตัวเองอย่างหนักแน่นอ่ะสมมุติว่าผมชอบพรรครีพับลิกันผมชอบคอนเซอร์เวทีฟผมจะอ่านหนังสือแนวของคอนเซอร์เวทีฟเยอะเนี่ยเขาก็แนะนำบอกว่าคุณไปอ่านแนวคิดของเดโมแครตด้วยถึงแม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยแต่คุณจะเห็นมุมมองที่ต่างจากตัวเองแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเวลาเราได้รับการโต้แย้งแล้วเราจะมีความเป็นตัวตนของเรามากขึ้นเพราะเราเคยฟังเคยศึกษาเคยรับรู้สิ่งที่มันตรงข้ามกับความคิดของตัวเองแต่คนที่ปิดเลยฉันจะอยู่แต่กลุ่มของฉันอย่างเดียวฉันจะฟังเฉพาะสิ่งที่ฉันอยากฟังอย่างเดียวเนี่ยพอเจอคนอื่นเข้ามาโต้แย้งบางทีเราก็ค่อยเขวหรือเราก็รู้สึกหงุดหงิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคนเขียนเนี่ยเขาเคยถูกดีเบตเหตุผลเรื่องของการมีลูกกับไม่มีลูกนะซึ่งเขาก็ไปรับฟังว่ามีบางคนต่อต้านการมีลูกว่ามันไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้พอรับฟังแล้วเขาก็ยิ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าอ๋อเข้าใจแล้วแต่เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเขามีลูกเพราะเขามีเหตุผลแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าเหตุผลแบบเรารู้เฉพาะเหตุผลของเราไม่รู้เหตุผลของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจหรือเขาสอนให้เราตั้งข้อสงสัยค่านิยมที่คนอื่นยัดเยียดให้เช่นคุณต้องทำอย่างนั้นสิคุณต้องทำอย่างนี้สิเอ้ยทำไมต้องทำแบบนั้นทำไมต้องทำแบบนี้อารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับถัดไปครับเขาบอกว่าเลิกหวังว่าคนอื่นจะทำให้เรามีความสุขคนที่เลิกไม่ได้เนี่ยจะไม่ได้พบเจอคนดีๆครับเพราะไปคาดหวังว่าฉันจะต้องหาคนที่รวยกว่าเราดีกว่าเราทำให้เรามีความสุขก็บอกจะหาไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้คนที่เลิกได้จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับอีกฝ่ายได้วันก่อนก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าคนจะแต่งงานกันไม่ใช่ว่าเราต้องการคนมาเติมเต็มนะเราต้องเต็มอยู่แล้วถ้าต่างคนต่างขาดมาเจอกันเนี่ยเราจะไปรีเควสต์หรือเราจะไปขอให้เขามาเติมเต็มกับเราซึ่งตัวเขาก็ยังต้องการเราไปเติมเต็มเหมือนกันมันจะมีปัญหานะเขาบอกว่ายิ่งใครอันนี้ดูไอรอนิกดูจะขัดแย้งแต่มันเป็นแบบนั้นก็คือยิ่งใครกล้าที่จะทำอะไรคนเดียวสูงเนี่ยเขาบอกชีวิตแต่งงานยิ่งดีอย่างที่บอกว่าเราเต็มมาแล้วไงอยู่คนเดียวก็ได้ไงแต่ที่ฉันอยู่กับเธอเพราะฉันรักเธออะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าฉันอยู่คนเดียวไม่ได้ฉันต้องอยู่กับเธอตลอดเวลาซึ่งในระยะยาวก็จะมีปัญหาว่าเอ้ยทำไมเธอออกจากบ้านไปตั้ง10นาทีแล้วทำไมไม่ยอมกลับมาสักทีมันคงอยู่ไม่ได้มั้งครับถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับนั้นกล้าทำอะไรคนเดียวเนี่ยแต่งงานแล้วก็จะไม่ได้สูญเสียความเป็นอิสระอะไรไปนะครับนะแต่ถ้ากลัวที่จะทำอะไรคนเดียวเราจะเรียกร้องคนอื่นว่าทำไมเธอไม่ทำอันนั้นให้ฉันทำไม่ทำอันนี้ให้ฉันอะไรแบบประมาณนั้นนะอันนี้ชัดเจนมากเลิกมองการแต่งงานที่ผลประโยชน์คนที่เลิกไม่ได้จะไม่เจอคนดีๆครับคนที่เลิกได้มีความสุขจากอีกฝ่ายจากสิ่งที่อีกฝ่ายทำให้คือแต่งงานแล้วเธอจะต้องเทคแคร์ฉันนะแต่งงานแล้วฉันจะต้องรวยขึ้นนะเธอจะต้องเลี้ยงดูฉันเท่านั้นอะไรเงี้ยอันนี้จะลำบากนะครับมันก็เป็นความเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ไม่ควรเข้าใจในแบบนั้นนะเลิกถามลูกว่าได้เพื่อนใหม่หรือยังโอ้โหอันนี้หลายคนอาจจะเจอนะพวกคนที่เลิกไม่ได้จะขัดขวางการสร้างตัวตนของลูกคนที่เลิกได้เนี่ยเด็กจะโตขึ้นโดยนับถือความเป็นตัวของตัวเอง มีบางคนเป็นห่วงลูกครับว่าเฮ้ยลูกเนี่ยทำไมเล่นคนเดียวก็กลัวลูกจะเหงาลูกกลัวลูกจะอะไรก็ไปบอกว่าต้องให้คุยกับเพื่อนบ้างนะนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เด็กเล่นคนเดียวเนี่ยนะมันคือเด็กได้พัฒนาตัวเองพ่อแม่ไม่ควรไปแทรกแซงเลยนะแล้วเอาตรงๆว่าการที่เขาสามารถอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นทักษะที่ดีนะไม่ใช่ว่าแบบถ้าไม่มีเพื่อนฉันทำอะไรไม่ได้ฉันเข้าคณะนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเพื่อนฉันเนี่ยไม่เข้าคณะนี้ชีวิตเขาจะแย่เลยนะถ้าเขาต้องติดเพื่อนขนาดนั้นน่ะนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าโชคชะตาคือสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นได้เองจากการฟังเสียงภายในจิตใจของตัวเองนะตามสัญญาครับอันนี้จบเล่มแล้วนะครับผมเอามาเล่าให้ฟังแต่น่าจะไม่ได้สัก 20% ของสิ่งที่เขาเขียนนะครับก็มีตัวอย่างเยอะแยะมากมาย200กว่าหน้านะคนเขียนคือคุณโกโดโทคิโอนะคนนี้เนี่ยเขาจบคณะเศรษฐศาสตร์มหาลัยจูโอเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาตของสหรัฐอเมริกานะครับก็คือ CPA ของ US นะครับแล้วก็ทำงานด้านภาษีและบัญชีในสำนักงานบัญชีในโตเกียวนะครับเคยทำงานฝ่ายตลาดในบริษัทขนส่งขนาดใหญ่เคยเป็นที่ปรึกษาการบริหารของบริษัทข้ามชาตินะแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านการบริหารมีกลยุทธ์อะไรต่างๆนะครับแล้วออกหนังสือมาหลายเล่มแล้วนะตอนปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้แทนบริษัท Premium Investment and Partners แล้วก็บริษัท Edge Du Vision นะครับทำให้คำปรึกษาด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และพัฒนาธุรกิจจัดสัมมนารับบรรยายเยอะแยะเลยนะแต่ที่ผมสะดุดคือเป็นคนเขียนหนังสือเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขผมจำได้ผมเคยรีวิวหนังสือเล่มนี้แต่ว่ามีหลายพอยต์เองที่ผมค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยซึ่งผมก็รีวิวแล้วผมก็เพิ่มเติมในความคิดเห็นของผมแล้วผมจำได้ว่ามีคนคอมเมนต์มาบอกว่าอาจารย์เปลี่ยนหนังสือเขาหมดเลยนะคือธีมของเขามันเป็นแบบนั้นแต่ผมไม่เห็นด้วยไงผมก็จะเพิ่มความรู้สึกของผมในบางเรื่องบางมุมว่าเอ้ยอันตรายนะความรู้สึกความคิดเห็นแบบนี้ซึ่งก็เป็นสิทธิ์ที่เราจะสามารถทำได้นะก็โอเคนะครับหนังสือชื่อพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวนะครับคุณโกโดโทคิโอนะเขียนแล้วก็คุณอาคิรารัตนาภิรัตเป็นคนแปลนะครับลองไปหาอ่านดูนะแล้วเราอาจจะมีความกล้ามากขึ้นโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราพบกันในepisodeถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story